Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de vineri 10 octombrie. La microfon Diana Răileanu, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Am ajuns la ecuatorul acestei toamne, iar tabloul meteorologic arată în felul următor. Soare palid astăzi și în următoarele zile, însă fără pericole de vânt și ploi. Temperaturile vor oscila între plus 15 și 20 de grade. Mai răcoare va fi în extremitatea nordică, de unde până în centru și capitală termometrele vor urca la 17 grade, iar în rest, până la Cahul sunt așteptate 18-20 de grade. S-a dat startul înscrierii pentru cea de-a doua ediție a galei studenților originari din Republica Moldova și care își fac studiile la universități din străinătate, inclusiv cei care au absolvit o astfel de instituție în 2014. Detalii aflăm imediat în emisiune într-un interviu cu Doina Guzun, coordonatoarea proiectului și președinta Asociației Studenților Moldoveni din Franța. Va urma în partea a doua ediției tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre programele școlare prea solicitante.
Copiii noștri învață mai mult decât occidentalii. Învață de toate. Mi se pare că a venit timpul să mai simplificăm programele, să mai scoatem niște chestii superflue, să le facem nițel copilărie mai frumoasă.
Realitatea care ne înconjoară, văzută de Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci revista presei de vineri, săptămânalul Timpul, Bună Oară, publică un reportaj din satul Kruglik, Criuleni, unde oamenii nu vor nici în Uniunea Europeană, dar nici în cea vamală. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul postului nostru de radio de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Moldovei se află la Minsk la summitul CSI. La Chișinău sosește astăzi premierul României Victor Ponta. În România, la Deveselu, se inaugurează astăzi baza militară, unde vor fi amplasate elemente ale scutului NATO antirachetă. Rusia critică din nou situația și în Macedonia s-a semnalat primul caz de îmbolnăvire cu virusul Ebola. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, se află la Minsk, unde va avea loc astăzi summitul țărilor din CSI. Cu excepția delegației Ucrainei, toate delegațiile sunt conduse de șefii de stat. Înainte de a pleca la Minsk, șeful statului moldovean a declarat că nu se așteaptă la evoluții importante cu ocazia acestui summit CSI. Premierul social-democrat al României, Victor Ponta, va vizita astăzi Moldova a doua oară în tot atâtea luni, după ce premierul de centru-dreapta al Moldovei, Iurie Leancă, l-a asigurat de sprijin Chișinăului în campania electorală pentru alegerile prezidențiale din România. Ponta urmează să viziteze la Chișinău și în raionul Cantemir mai multe proiecte culturale și educative finanțate parțial sau total de București, inclusiv locul unde se va ridica noul Teatru Republican. Adjuncta secretarului de stat american Victoria Nuland a declarat la Berlin după vizita sa în Ucraina că sancțiunile impuse de Occident Rusiei nu trebuie să fie diminuate până ce toate forțele militare ruse și întreg echipamentul nu va fi fost retras complet din Ucraina. Doamna Nuland a apreciat că ajungerea la un acord de încetare a focului, dar a spus că el este încălcat în cele mai importante sectoare din estul Ucrainei. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a semnat legea lustrației. În baza ei, până la 1 milion de angajați publici, inclusiv membrii ai guvernului, vor fi verificați în legătură cu relațiile lor cu fostul regim pro-rus al președintelui Victor Ianucovici, iar cei care nu vor putea să își justifice averile nu vor putea ocupa funcții publice între 5 și 10 ani. Se așteaptă ca în baza acestei legi să fie epurate structurile de stat de elementele loiale Moscovei și separatiștilor pro-ruși din estul Ucrainei. În presa americană se relatează că armata americană își va inaugura astăzi baza de la Deveselu din România în cadrul scutului antirachetă NATO, unde vor fi amplasate sisteme MK-41, echivalente ale tehnologiilor de tip Aegis. Instalarea elementelor antirachetă în Europa reprezintă o încălcare gravă a tratatului forțelor nucleare intermediare, a declarat Mihail Ulianov, directorul Departamentului pentru Neproliferare și Controlul Armamentului din Ministerul Rus de Externe, relatează agenția Mediafax. Ca reacție la acuzațiile Moscovei, președinția Statelor Unite a comunicat încă din luna august că sistemul american de apărare antirachetă, care va fi amplasat în România și Polonia, nu încalcă tratatul forțelor nucleare intermediare. În România, președintele Traian Băsescu a declarat ieri că guvernul premierului Victor Ponta ar trebui să fie pregătit să preia rafineria Petrotel de la Lukoil dacă firma rusească decide astăzi să-și închidă operațiunile din România. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Un bărbat britanic cu simptome ale virusului Ebola a murit în capitala Macedoniei Skopje. Se relatează că omul a ajuns în spital în stare gravă, având febră, vomitând și cu sângerări interne. Hotelul în care a locuit bărbatul a intrat în carantină, iar teste de sânge au fost trimise spre expertiză în Germania. În Spania, o soră medicală despre care se suspectează că ar fi contaminată cu același virus este în stare gravă într-un spital madrilen. În Africa, din luna martie încoace, în jur de 4.000 de oameni au murit din cauza virusului Ebola. Mediile de informare din Rusia relatează că starea de sănătate a ultimului lider sovietic Mihail Gorbachev se deteriorează și el a fost internat în spital. Nu sunt date detalii despre boala de care suferă și nici spitalul în care a fost internat. Și astăzi la Oslo va fi anunțat laureatul Premiului Nobel pentru Pace. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu o sinteză a știrilor matinale în partea a doua a emisiunii. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo puteți accesa pagina noastră electorală, alegeri 2014, dedicată apropiatului scrutin parlamentar. Mai nou, vă invităm să ascultați și programele noastre de la sfârșit de săptămână și la Radio Moldova.
Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați programele mele și la Radio Moldova la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă la 19:30.
Domnilor și domnilor, ne cerem scuze pentru această mică defecțiune tehnică. Cum vă spuneam, puteți asculta programele noastre de la sfârșit de săptămână și la Radio Moldova. Așadar, spuneam mai devreme, s-a dat startul înscrierii pentru cea de-a doua ediție a galei studenților originari din Republica Moldova și care își fac studiile la universități din străinătate, inclusiv cei care au absolvit o astfel de instituție în anul 2014. Anul trecut, 33 de tineri moldoveni care învață peste hotare au fost premiați la prima ediție a galei organizat cu susținerea Biroului pentru relații cu diaspora, când au participat 205 studenți și absolvenți din 21 de țări ale lumii. De la coordonatoarea proiectului, Doina Guzun, președinta Asociației Studenților Moldoveni din Franța, am căutat să aflu în ajun în ce măsură premianții de anul trecut au reușit să formeze legături cu semenii lor din Republica Moldova și să pună bazele unor proiecte comune.
Da, deci unul dintre scopurile inițiale ale gale a fost de a crea o conexiune între diaspora și statul nostru de origine. Și în primul rând, când vorbesc diaspora, ne referim la tinerii aflați peste hotare la studii. Unul dintre cele mai benefice consecințe ale proiectului nostru a fost o serie de alte proiecte care s-au creat în urma acestui proiect gala. Vorbesc despre o serie de alte proiecte precum TINCO, o tabără de informatică pentru copii din orfelinatele și familiile defavorizate, care a fost organizată de fapt de către băieții din Statele Unite, laureați participanți ai gale, împreună cu Biroul pentru Relații cu Diaspora. Apoi un alt proiect, MentorMe, care este un program de mentorat global pentru tinerii din Republica Moldova și care își doresc să-și continue studiile peste hotare. Acest proiect, de fapt, conectează o serie de absolvenți, de studenți care se regăsesc în străinătate și care vor să îi îndrumeze pe cei de acasă și își doresc să-și continue studiile. Și, desigur, un alt proiect a fost conferința deschisă Republica Moldova 2020, contribuția diasporii la dezvoltarea țării de origine. Într-o măsură destul de evidentă s-a realizat această conexiune și cel mai important este că, deși suntem conștienți de faptul că nu putem stopa exodul de creiere, putem totuși să transformăm acest exod într-o circulație de creiere și prin intermediul galei am realizat de fapt o primă etapă, iar celelalte proiecte care continuă să nască din cadrul acestui proiect accentuează acest proces de circulație a creierilor.
Să înțelegem că problema exodului de creiere, de fapt, poate aduce și beneficii.
Noi provenim dintr-o societate în cadrul căreia condițiile sunt foarte favorabile pentru acest proces de exod, de creiere, dar nu este, de fapt, imperativ de a considera că este un proces pe care noi nu putem să-i facem față. Trebuie să extragem din consecințele negative ale acestui proces, să le transformăm în naturi pentru noi, de fapt. Suntem plecați în străinătate. Putem să ne asumăm o serie de experiențe, o serie de cunoștințe pe care ne oferă societățile unde am ajuns. După care, luând împreună toate aceste lucruri, putem să realizăm proiecte care ar putea să contribuie la dezvoltarea personală și la dezvoltarea țării.
Doina, dar dumitale, de exemplu, cum crezi, ai putea aduce mai mult aport țării, ai putea face mai mult bine țării studiind, de exemplu, în Franța și revenind și muncind acasă sau studiind în Franța, continuându-ți viața acolo și realizând anumite proiecte cu cei de acasă?
Pentru cea de-a doua variantă și aici pot să motivez din faptul că noi suntem tineri care nu suntem pregătiți pentru realitatea de acasă care există acolo. Iar din momentul în care noi încă nu suntem dezvoltați profesional suficient, astfel nu reprezentăm o valoare adăugată suficientă pentru a reveni acasă și pentru a face față dificultăților nu doar economice, ci în primul rând sociale, de mentalitate. Dar rămânând în străinătate, încercând să dezvoltăm, de fapt, conexiunile pe care putem să le realizăm cu societatea de acasă și cu societatea unde ne regăsim, de fapt, acesta ar fi un prim pas de dezvoltare a țării, mult mai eficient și mult mai realistic. De fapt.
Dar în ce măsură, și acum referindu-ne la gală, în ce măsură tinerii moldoveni care își fac studiile peste hotare au nevoie de recunoașterea capacităților și cunoștințelor pe care le au? Or, din momentul în care au reușit, de exemplu, să ajungă la o universitate din Occident, oarecum deja sunt cei mai buni?
Tot foarte multe societăți, preluând, de exemplu, chiar și al Franței, al Statelor Unite, ei își încurajează, își promovează, în primul rând identifică pe cei care sunt plecați și care își fac studiile. Mai mult, ei încearcă să preia, de fapt, un control asupra acestor tineri, încercând să mențină legătura cu ei și, desigur, să obțină toate beneficiile din această legătură cu ei. În cadrul migrației Republicii Moldova, ceea ce pare, de fapt, un lucru nou, descoperirea diasporii și identificarea acestor tineri plecați peste hotare în contextul studiilor și nu doar a muncii necalificate, cum ar fi construcții sau menaj, Republica Moldova trebuie să învețe, de fapt. Este un lucru favorabil dacă tu îți identifici potențialii actori care ar putea să contribuie extrem de mult în propria ta dezvoltare. Din punctul de vedere a tinerilor, o identificare și recunoaștere acasă este mai mult decât binevenită din momentul în care majoritatea dintre noi au părinții în Moldova. Iar multe dintre eforturile de a ajunge în străinătate, de a-și face studiile acolo, se datorează părinților noștri, care, deși există acest clișeu că majoritatea tinerilor plecați peste hotare sunt din familii de bani gata, cu situație financiară destul de bună, aș dori să afirm de fapt că majoritatea sunt din familii mai mult sau mai puțin obișnuite și atunci, desigur, sacrificiile economice, sacrificiile chiar și morale sunt extrem de mari. Iar recunoștința respectivă este adusă nu atât tinerilor, cât părinților care se regăsesc în Moldova.
Până acum, capacitatea studenților, și nu a doar a studenților, dar a întregii diaspori, în ce măsură a fost valorificată?
Există foarte multe lucruri pe care, în primul rând, autoritățile de la noi din Moldova trebuie să le realizeze pentru a îndeplini această valorificare. În primul rând, toate inițiativele care există la momentul actual vin din partea diasporei. Desigur, este un lucru mult mai eficient, deoarece noi, regăsindu-ne pe terenul nostru, cunoaștem cel mai bine, ne cunoaștem cel mai bine care ne sunt problemele, care ar putea fi beneficiile, etc. Dar, totuși, inițiative din partea autorităților, la momentul actual, sunt foarte puține. Foarte multe dintre ele ajung să se realizeze foarte greu și chiar dacă sunt realizate în contextul unei rivalități politice extrem de mare, ceea ce demonstrează de fapt că pentru a realiza un proiect social, din păcate, la noi în Moldova este necesar să apelezi foarte mult și la politic, nu doar la economic, îmi permit să afirm acest fapt. Iar un proces care ar putea, de fapt, să ne ajute foarte mult din partea statului Republicii Moldova este însuși acest proces de recunoaștere, care, de fapt, este invizibil pentru moment. Foarte puțin se oferă celor care sunt peste hotare, care prezintă un parcurs profesional destul de important, dar, după cum spuneam, este foarte puțin valorificat pentru moment.
Doina, pentru ultima întrebare am să fac apel la experiența anilor de studii. În Franța, în prezent vă faceți doctoratul la Paris. Ce ar fi de schimbat sau ce ați schimbat dumneavoastră, în primul rând, în sistemul de învățământ în Republica Moldova, în comportamentul studenților, poate?
Din experiența proprie, sistemul educațional în Franța, ca și cel în străinătate, se caracterizează prin faptul că un student lucrează foarte mult în mod autonom. Deci profesorul doar te ghidează. Tu ești cel care îți alegi modul în care muncești. Cei din străinătate iubesc să citească. Cu acesta ar trebui noi să începem cu educația noastră individuală, de a iubi să citim mai mult, de a iubi să lucrăm independent mai mult, iar profesorii și școala să fie doar un mediu în care ești ghidat, ajutat să primești anumite calificative sau anumite experiențe în plus. Și desigur, este extrem de important ca respectivul mediu în care tu te dezvolți educațional să nu fie corupt.
A fost Doina Guzun, coordonatoarea celei de-a doua ediții a Galei Studenților Originari din Republica Moldova. Amintim, doamnelor și domnilor, că dosarele pot fi depuse începând din această lună și până la 1 decembrie. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, de Diana Răileanu. Peste câteva momente, rubrica Jurnal de Corespondent, semnat de Traian Ungureanu, care deplânge degradarea generală a mâncării în restaurante. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Oana Serafim.
Președintele Moldovei se află la Minsk la summitul CSI. La Chișinău sosește astăzi premierul României Victor Ponta. În România, la Deveselu, se inaugurează astăzi baza militară, unde vor fi amplasate elemente ale scutului NATO antirachetă. Rusia a acuzat din nou situația, spunând că se încalcă astfel tratatul forțelor nucleare intermediare. În Macedonia s-a semnalat primul deces după îmbolnăvirea cu virusul Ebola. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a semnat legea lustrației, iar cei care nu vor putea să justifice averile nu vor putea ocupa funcții publice între 5 și 10 ani. Aviația americană și-a continuat atacurile asupra pozițiilor militanților din gruparea ISIS în jurul localității Kobani de la granița Siriei cu Turcia. Mediile de informare din Rusia relatează că starea de sănătate a ultimului lider sovietic, Mihail Gorbachev, se deteriorează și el a fost internat în spital. Și astăzi la Oslo va fi anunțat laureatul Premiului Nobel pentru Pace. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți inclusiv pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasnicii, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă. Puteți inclusiv distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio. Pentru acest lucru, pe Facebook urmează să dați like paginii, iar pe Odnoclasnicii să trimiteți o cerere de prietenie. La 7:19 continuăm cu revista presei de astăzi. Editorialistul săptămânalului Timpul, Constantin Tănase, constată că alegerile din acest an sunt și mai geopolitice decât de obicei. În opinia autorului, anul acesta, moldovenii nu vor vota programe electorale și noi proiecte politice, ci cu cine sunt, cu Estul, adică cu Rusia, sau cu Vestul, adică cu Europa. Constantin Tănase observă că politicienii pro-europeni s-au pus la adăpost și au următoare atitudine. Cine ne critică, cine e nemulțumit de noi, cine, Doamne ferește, nu e activ în sens civic și manifestă note de dezamăgire, este împotriva vectorului vestic și netezesc drumul la guvernare partidelor care promit anularea acordului de asociere. Dacă e așa, în această campanie electorală, societatea riscă să rămână fără aliatul ei principal, presa, notează autorul. Timbul mai publică un reportaj din satul Kruglik, raionul Criuleni, unde reporterul săptămânalului a ajuns la concluzia că oamenii nu vor nici în Uniunea Europeană, dar nici în cea vamală. Chiar dacă localitatea se află la doar 37 de kilometri de capitală, mulți oameni sunt nevoiți să meargă la muncă peste hotare, deoarece nu își pot găsi o slujbă în zonă. Totuși, în comparație cu alte sate din țară, Kruglik este racordat la conducta de gaz, oamenii au apă la robinete, iar unii gospodari au pus pe picioare și unele afaceri. Ei însă nu vor în Europa și nici nu interesează Rusia. Ei doresc un trai decent pentru copiii lor. Într-un editorial publicat pe site-ul ziarului Național, Petru Bogatu scrie că, deși s-a scurs doar o săptămână de la startul oficial al cursei pentru alegerile parlamentare, concurenții par deja ori plictisiți, ori sleiți de puteri. În viața politică, ca într-o competiție sportivă, echipele uneori își fac apariția în teren deja obosite. Asta se întâmplă ori din cauza unor antrenamente solicitante și prost dozate, ori în urma unor așteptări care întind nervii jucătorilor până la refuz. Cam așa a demarat și actuala campanie electorală, crede Petru Bogatu. Destui candidați au intrat cu stângul în competiție. Gafele se țin lanț, nu încă niciun bai, desigur, dar unele dintre greșeli ar putea să-i coste scump pe competitorii care le-au comis, este de părere autorul. Și jurnaliștii portalului Moldova Curată au solicitat Comisiei Naționale de Integritate să comenteze raportul deputaților asupra veniturilor membrilor CNI, raport care a constatat că toți 5 membri ai comisiei au averi nedeclarate. Este vorba despre mașini și conturi bancare pe care, potrivit parlamentarilor, membrii CNI nu le-au trecut în declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru 2013. Contrariați, membrii comisiei susțin că verificările deputaților au fost superficiale, mai ales că anterior au oferit explicații pe marginea acelorași constatări. Reacția legislatorilor, deputatul Iurie Bolboceanu, de exemplu, din Comisia Specială a Parlamentului, mandatată să verifice averile celor 5 membri CNI, se întreabă dacă la ei e neregulă, de ce insistă la alții să fie regulă. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, mai multe aflați în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-un troleu. Alături de mine, pe un scaun, moțăia un elev cocărjat de un ghiozdan imens. Din când în când, elevul deschidea ochii, apoi din nou îi închidea și reîncepea să moțăie. M-am uitat la ceas, era ora 16:50. Elevul se întorcea de la școală după toate probabilitățile. L-am zgâlțăit ușor și i-am spus că există riscul să treacă de stația lui. Eu s-a atent, spuse elevul oftând. Avea niște ochișori triști și somnoroși. Văd că ești cam obosit, am încercat eu să leg o discuție. Ei, tare multe lecții și am fost și la un cerc. Ai vrea să fie mai puține? Normal, de unele nici n-o să am nevoie pe urmă, zise cu convingere elevul super obosit. Am mai văzut în anii tranziție asemenea elevi chinuiți de programele școlare supraîncărcate. Erau anemici, cârboviți de gențile bucșite cu manuale, elevi agitați, recalcitranți, somnoroși. Se tot vorbește ani de zile despre programele școlare prea solicitante. Se aud niște voci guvernamentale care zic că ar fi oportune niște modificări, dar carul tot acolo rămâne.
Copiii noștri învață mai mult decât occidentalii. Învață de toate. Mi se pare că a venit timpul să mai simplificăm programele, să mai scoatem niște chestii superflue, să le facem nițel copilărie mai frumoasă. E mai bine să înveți mai puțin și mai temeinic decât mai mult și superficial. Toți acum sunt preocupați de reforme. Se vorbește mult despre reforme în diverse domenii. Păi să reformăm în sfârșit și programele școlare.
Jurnal de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Nu sună bine pentru oamenii la strâmtoare, dar tot mai multă lume merge la restaurant. După 1989, restaurantele s-au înmiit, în est cel puțin. Mersul la restaurant a devenit mai banal decât traversatul străzii. Mulțimea de clienți a adus însă o schimbare treptată pe care oamenii nu mai bagă în seamă după atâția ani cu meniul în față. A apărut așa numita bucătărie sau mâncare internațională. Nu atât un meniu cu feluri de prin alte părți, cât un fel de a găti într-un singur fel. Adică totul la fel. Restaurantele cu rețete moldovenești, românești, italiene sau grecești pun pe masă lucruri care arată diferit, dar au cam același gust. Pizza are același gust oriunde ai mâncat-o, iar pârjoarele au gust de pizza. Pastele au altă consistență, dar nu se dovedesc la gust diferite de cartofii prăjiți. Oriunde te așteaptă gustul internațional, unul și același. În consecință, acele puține restaurante în care mâncarea are gustul de acasă s-au răit, s-au scumpit și nu mai sunt la îndemână oricui. Restaurantele care gătesc cu grijă au acum reputația unor localuri selecte și joacă avantajul cu reclame care prezintă tradiția bună drept exotism rarism. În rest, o enormă cantină cu sute de mii de sedii diferă doar prin calitatea mobilierului și a serviciului. Mâncarea e secundară și are oricum un gust dinainte cunoscut. După zicarea din sport, nu e important să câștigi, e important să participi. La fel și la restaurant. Nu e important să-ți placă, e important să te duci. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Compania petrolieră rusă Lukoil va decide astăzi dacă închide sau nu definitiv rafinăria Petrotel Ploiești din România. Lukoil a cerut procuraturii să ridice sechestrul pe stocurile și pe patrimoniul companiei, a declarat la Ploiești Vladimir Necrasov, prim vicepreședintele grupului Lukoil. Procurorii anticorupție suspectează compania de evaziune fiscală și spălare de bani murdari în valoare estimată la 230 de milioane de euro. Despre afacere și-a spus părerea și președintele român Traian Băsescu. Detalii are Sabina Fati.
Ia plecați băieți dacă nu vreți să respectați legile statului, le-a spus președintele Traian Băsescu rușilor de la Lukoil. Șeful statului consideră inadmisibil amenințarea lui Vladimir Necrasov, prim vicepreședinte al grupului Lukoil, care a spus că o decizie definitivă privind închiderea rafinăriei Petrotel din Ploiești va fi luată în funcție de felul în care procurorii răspund înțelegerii propuse de Lukoil. Procurorii au deblocat conturile companiei rusești și au ridicat parțial sechestrul asupra rafinăriei Petrotel deținute de Lukoil, acuzată că a prejudiciat statul român cu 230 de milioane de euro într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Dar închiderea rafinăriei, încă de la începutul urmăririi penale, a fost o decizie a oficialilor companiei ruse, nu a justiției. Premierul Victor Ponta a intervenit în favoarea Lukoil, iar ridicarea parțială a sechestrului și deblocarea conturilor a fost făcută la presiunea șefului executivului român, care a spus că în această problemă locurile de muncă sunt cele mai importante. Traian Băsescu socotește însă că amenințarea Lukoil cu închiderea rafinăriei, dacă procurorii nu ridică sechestrul asigurator pus pe patrimoniul și debitele companiei, nu trebuie acceptată de către România. Președintele i-a cerut guvernului să fie pregătit să preia rafinăria Petrotel dacă rușii de la Lukoil nu repornesc lucrul. Comportamentul României trebuie să fie pe înțeleștul rușilor, a declarat Traian Băsescu, avertizând Lukoil că se află pe o piață europeană reglementată în care nu pot face orice. Dacă nu vor să respecte aceste reguli, cei de la Lukoil trebuie să se gândească să dispară de pe piața românească, a subliniat președintele român. Despre contribuția la bugetul de stat al Lukoil, cu care s-au lăudat reprezentanții companiei, dar despre care a vorbit și premierul Ponta, Traian Băsescu amintește că în ultimii 5 ani Lukoil a avut pierderi, iar în rest este vorba despre acciza pe combustibil. Președintele român a sugerat că Lukoil și-a ascuns de fapt profitul pentru a nu plăti taxe și a adăugat că justiția se află în fața unui șantaj, a unei presiuni, iar dacă cedează, nimeni nu va mai face profit pe piața românească. Propunerii lui Traian Băsescu de naționalizare a rafinăriei Petrotel, pe care Lukoil a cumpărat-o în 1998 de la statul român, premierul i-a răspuns cu o comparație. Singura țară din cele 28 membre ale Uniunii Europene care a recurs la procedura naționalizării este Ungaria. Ceea ce omite Victor Ponta să spună este că Ungaria a impus măsuri neprietenoase companiilor occidentale care respectau regulile pieței, nu celor rusești, care în genere vor condiții preferențiale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici Radio Europa Liberă.